Ten dnešní evangelní text je pokračováním toho nočního, ale nejenom pokračováním, je alternativním textem. Včera jsme slyšeli tuhletu zvěst o první apoštolce, respektive o první z apoštolů vůbec, a to Marii z Magdaly, jak přišla, viděla, že hrob je prázdný, to tam je dneska taky u Jana, to, co bylo včera u Marka. Akorát u Marka bylo včera napsáno, že se tam potkala s andělem, tedy s mladým mužem, oděným do bílého roucha, jak to popisuje, který říká, hledáš Ježíše, není tady, byl vzkříšen. Řekni bratřím, že se s nimi setká v Galileji. Tak nějak to tam včera bylo. Dneska to tam vůbec není. Dneska je řečeno, že Máří viděla prázdný hrob a šla zvěstovat učedníkům a apoštolům, že je prázdný hrob, ale vůbec se nezmiňuje o tom, že by se potkala s andělem. Což je mimochodem, já mám tyhle ta místa, kterých je v evangeliích strašně moc, jo, těch nepřesností. Já je mám hrozně rád, protože jsou to mimo jiné takové, nevím, jestli nepřímé nebo přímé, ale důkazy toho, že ten text je autentický. Víte, že se o Biblii, o evangeliích říká velmi často, že no, kdo ví, jak se to tam tehdy, když se kanonizoval ten text, když se vybíralo, která evangelia budou ta správná a tak dál, to bylo dost pozdě už, tak se tam všelijak čachrovalo, a aby to vyhovovalo té ideologii a tak dál. No tak kdyby to mělo vyhovovat ideologii, tak myslím si, že v dobách, kdy už se kanonizoval ten text, už to byli sami dost chytří teologové a tak, tak by to dokázali učesat tak, aby ten text byl stejný, ne? Aby to byla naprosto jasná zvěst, která jde od A do Z a která je navíc napsaná hezkým jazykem. Ani jedno tady o těch textech neplatí. Je tady spousta nejasností, spousta rozdílných alternativních vyprávění a jazyk, upřímně řečeno, výjima Jana snad, je takový trošku selský, řekl bych. Rozhodně to není žádná vybraná řečtina, kterou je to napsáno. A nemyslím tím jenom gramatika, to taky, je tam spousta chyb gramatických v tom řeckém originále, ale myslím tím i stylisticky, jo? Je to prostě jednoduché. Tak proto je mám rád. Ale to tady nechci jenom vykládat o tom, že teda Bible je autentická, protože tady máme nepřesnosti. Mně přijde, že to není jenom tím, jo, berte to, včera jsme se o tom v noci trochu bavili, že apoštolové, apoštolky a apoštolové, první učednice a učedníci se v Jeruzalémě až tak moc neohřáli, až na pár výjimek. Protože byli pronásledováni za prvé, ale především proto, že Ježíš sám jim říká, jděte do celého světa a hlásejte evangelium, tak oni fakt jdou. A jdou skutečně do celého světa, do celého tehdy známého světa. To jsou stovky, někdy i tisíce kilometrů, kam oni dojdou. A vzhledem k tomu, že tehdy naštěstí ještě neexistoval něco jako globální svět, tak ta komunikace mezi nimi samozřejmě nebyla úplně jednoduchá. Takže evangelia, která třeba, a listy a tak dál, ale zejména evangelia, která vznikala na různých místech, nebylo možné úplně ověřit veškeré informace, jakože třeba Marek, když psal Petrova kázání, byl patrně někde v Římě nebo blízko této oblasti, že by si se něco dozvěděl a tak by se šel za Máří Magdalenou se jí zeptat, jak to tam tehdy bylo, jak se to prožívala. Nebylo to tak úplně možné. A myslím si, že i to je důvod, proč tam některé ty nejasnosti, nepřesnosti jsou. Proč tam něco chybí. Ale podstatný je to, že ani Máří, ani Petr, ani učedník, kterého Ježíš miloval, jak moc hezky o sobě píše sám Jan, který toto evangelium píše, a to je velmi autentické, protože to on sám zažíval, toto tady píše něco, co si velmi dobře pamatoval, tak oni se setkávají s něčím, jakkoliv na to byli připraveni, tak setkávají se s něčím, co je naprosto jako přesahující lidské chápání. Oni prostě neví, co se děje. Tady Jan říká, že viděl a uvěřil. Ale čemu v té chvíli uvěřil, těžko říct. Ale on to myslím naznačuje. Jan je v tomto docela důsledný, že on přesto, že to evangelium píše už jako stařec, už moc dobře ví, jak to je, ale on, když se vrací zpátky do popisu těch událostí, které se staly, když byl mladý kluk, protože byl nejmladší z apoštolů, byl asi dost mladý, tak se snaží jakoby předložit to svědectví, jaké to bylo tehdy. Viděl jsem a uvěřil jsem, se dalo říct. Ale to, co oni vidí, to není ještě vzkříšený Kristus. To, co oni v té chvíli vidí, to je prázdný hrob. Ten prázdný hrob zvěstuje rozumem, čím jiným. Zvěstuje jednu důležitou věc. Tady se stalo cosi podivného. Vidí tam vevnitř v hrobě tu roušku, která je pečlivě složená, nebo to pláto, do které byl Ježíš zabalen. Vidí tam roušku, která je složená zvlášť. Jo. Vidí tam něco, co zcela racionálně odkazuje k tomu, že tady se stalo něco zvláštního. A nedokáže to nějak vysvětlit, že jo. Tady nebyl žádný zloděj, to by nefungovalo. Římští vojáci byli dobří vojáci, by věděli, co se stalo. Kdyby někdo kradl Ježíšovo tělo, pochybuju, že by se dal tu práci, aby ho pečlivě odmotal z těch pruhů plátna, pak je tam dal tak, jak byli, a složil roušku zvlášť a tak dále, tak dál. Prostě vidí něco, co má jediné racionální vysvětlení. Vzpomenou si na to, co jim sám Ježíš říkal, že třetího dne vstane. To je jediné racionální vysvětlení té situace. Minimálně nejpravděpodobnější. Víte, že spousta vědců, skutečně dobrých vědců, většina vědců věří v Boží existenci, stoprocentně. Je to racionální víra, samozřejmě. Je to víra v Boha filozofů, pochopitelně. Oni věří, no ne věří, jsou přesvědčeni o tom, že na počátku všeho a hybatelem je Bůh. Tak to je. To není nic překvapivého tady toto. Protože je to logický. Ale neznamená to samozřejmě, že zároveň většina věců vstupuje do nějakého osobního vztahu s Bohem, tak jak třeba my tady. Tak to není, to je jasný, že ne. Protože racionální přesvědčení o věcech ještě nevede k nějakému vztahu. Racionální přesvědčení je prostě, já potřebuju logická vysvětlení. Uvažuju o světě, o věcech a musím uvažovat logicky, pokud možno, že jo. Ale to je ještě něco jiného. To, co tady je u Máří, u Petra a u Jana, je tato racionální přesvědčení určitě ano. Teď Ježíš o tom mluvil, ano, stalo se. Jak jinak si to chcete vysvětlit? Mohli bychom tady klást spoustu argumentů, ale to jsem tady dělal loni a to se dá všude možně o tom dočíst, jak to je, jak je nelogické jakékoliv jiné vysvětlení této situace, ale to není důležitý teďka. Podstatný je to, že tihleti tři lidi a spousta dalších šli dál samozřejmě, ale k tomu je ještě čas. Ten dnešní den před více než dvěma, nebo kolem, no asi zhruba před 2000 lety, ten dnešní den má pokračování a teprve dnešní večer, prvního dne v týdnu, dnešní večer se učedníci setkávají se vzkříšeným Kristem tváří v tvář. Jsou to učedníci Emauští, kteří na rozdíl od Petra, Jana, Máří a dalších, kteří odchází pryč, jakkoliv tyhle informace mají, je to nepřesvědčí. Odchází pryč z Jeruzaléma a potkávají se v Emauzích až den cesty od Jeruzaléma s Kristem úplně nenápadným způsobem a poznávají ho při lámání chleba. V tom stejném čase se Ježíš vstupuje mezi učedníky, kteří jsou ze strachu shromážděni v Jeruzalémě za zavřenými dveřmi. Tomáš tam není, Tomášovi se zjevuje až o týden později, když tam je. A tak dál. Dneska večer to začne, ale ráno ještě ne. Ráno je to negativní výpověď. A je to, myslím, docela důležitá výpověď, protože oni zůstávají prostě, jak to říct. Oni zůstávají na tom místě, neodchází pryč. Jsou v nějakým očekávání, jakkoliv tomu nerozumí. A je to něco, co má, myslím, docela dobrý odkaz na každodenní život každého z nás. Jo? Je spousta věcí, kterým nerozumím. Je zvlášť v kontaktu s Hospodinem, s Ježíšem, s Kristem, to je jasný. Co by to taky bylo za Boha, kdybych mu úplně ve všem rozuměl? Co by to bylo za vztah s kýmkoliv, s člověkem, kdybych mu ve všem rozuměl, dokázal si ho přečíst, to by nestálo za moc. Já toužím potom, aby ten druhý člověk mě překvapoval, ne? A nemusím mu rozumět na to, aby mezi náma ten vztah byl velmi hluboký. To není o poznání těch věcí. Ale důležitý je, abych i v situacích, které jsou třeba těžké, které jsou temné, což tady ještě doznívá trošku v tomto evangelním čtení, abych byl schopen vnímat to, s čím se potkávám teď přítomně. Abych byl schopen vnímat ty niance. Abych nebyl obrácený jenom do minula k tomu, fajn, bylo to pěkný, ale skončilo to. To je situace emauzských učedníků, odchází pryč. Což ovlivňuje můj pohled do budoucna, to je to odcházení pryč. Jo? Co bych tady dělal? Jdu pryč. Ale důležitý je být přítomen i v té jakési vyprázněnosti, v té prázdnotě toho současného okamžiku, aby byl schopen vnímat tyhle ty drobné náznaky. Ne náhodou je jedním z velmi těžkých hříchů je zoufalství. Zoufalství, jo. Jakoliv to zní divně, že to je hřích. Že zoufalství člověk propadá přece tehdy, když třeba vnější okolnosti jsou tak drsné, že už to dál nejde a už nevím, kudy dál. Ale zoufalství jako hřích je proto, protože se tímhletím nechám převálcovat. Nechám se převálcovat tím, co bylo, co se stalo a tohle to ovlivňuje můj pohled do budoucího. Ale nejsem přítomen v tom přítomném. Zoufalství je jako hřích, je to, že v tom stavu zůstávám a vůbec se neměním, vůbec se nikam nehnu. A je to velmi plíživý. Protože to začíná tak, že to není, začíná to ne mou vinou třeba. Ale ochromí mě to tak, že jsem neschopen toho bytí dobrýho. Proto je to hřích. Hřích to není jako, že by... To není věc, že by někdo stanovil, toto je špatný, toto je dobrý, ale hřích je to, co mě ochromuje a to, co mě znemožňuje být jaksi... Být s Bohem samozřejmě, být člověkem, být v tom... V té dobré cestě, o které jsme včera mluvili.